Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər dünyada baş verənləri biz xəbərləyəcəyik. Mən Ülkə Rakib qızı
və Şahnaz Bəylər qızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bölgələrdə isə orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində.
Bütün dünyada isə bizi internetdə canlı və ya arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə bu saatın xəbərləri.
Bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Azərbaycana işgüzar səfərə gəlir.
Fransada hərbi poligonda baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində 16 nəfər xəsarət alıb.
BMT-nin rəsmisi deyir ki, Əfqanistanda döyüşlər zamanı həlak olan mülki şəxslərin sayı ötən ilə müqayisədə 3-2 dəfə artıb.
İspaniya millisi futbol üzrə 13-cü Avropa çempionatının qalibi oldu.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Azərbaycana işgüzar səfərə gəlir. Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyindən Aynes Presə verilən məlumata görə Viktor Yushchenko Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşəcək. Daha sonra dahi Ukrayna yazıcı və şairi Taras Şevçenkanın abidəsinin açılış mərasimində iştirak eləyəcək. Yushchenko eyni zamanda axşam saatlarında Azərbaycanda Ukrayna mədəniyyət günləri ilə əlaqədar təşkil olunacaq konserti seyr eləyəcək. Dünən Fransanın Karakasson şəhərində hərbi poligonda baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində 16 nəfər xəsarət alıb. Biri az yaşlı olmaqla 2 nəfərin vəziyyəti ağırdır. Hərbi şou zamanı desant qoşunlarından olan əsgər məlum olmayan səbəbdən gülləli patrondan istifadə edib. Hadisə törədən əsgər həbs edilib. Fransanın prezidenti Sarkozy hadisədən kədərləndiyini bildirib.
Afrika liderləri bildiriblər ki, onlar Zimbabwe prezidenti Robert Mugabe'nin zorakılıq tətbiq etməkdə və müxalifətə prezident seçkisindən geri çəkilmək üçün hədə qorxu gəlməkdə ittiham etməyəcəklər. Afrika liderləri bugün Şarm Əl-Şeyxdə görüşürlər. Sözü gedən liderlər 53 ölkə nümayəndələrinin iştirakı ilə Afrika Birliyi sammitinə hazırlaşırlar. Tanzaniyanın Xarici İşlər Naziri Bernard Membe deyib ki, sammitdə seçilən liderlər yox, yalnız qitədə zorakılıq hallarının qarşısını almaq məsələsi müzakirə olunacaq. Afrika liderlərindən yalnız 10 nəfəri azad və demokratik seçki nəticəsində seçilib. Dünən açıqlanmış rəsmi nəticələrə görə Robert Mugabe növbəti 5 il üçün də Zimbabwe'nin prezidenti seçilib.
BMT-nin rəsmisi deyir ki, Əfqanistanda döyüşlər zamanı həlak olan mülki şəxslərin sayı ötən ilə müqayisədə 3-2 dəfə artıb. BMT-nin humanitar yardım məsələləri üzrə başçısı John Holmes'in dediyinə görə, bu ilin birinci yarısında həlak olan vətəndaşların sayı 700 nəfərə yaxındı. Ötən ilin birinci yarısında isə bu rəqəm 430 idi. John Holmes bildirib ki, bu il hərbçilərin əməliyyatları daha çox mülki şəxslərin ölümü ilə nəticələnib. BMT-nin rəsmisinin dediyinə görə yerli hərbçilər əməliyyat zamanı mülki şəxslərin ölüm hallarını azaltmaq üçün xarici qoşunların yardım təşəbbüslərini rədd ediblər.
Pakistanın hərbi qüvvələri artıq 3-cü gündür ki, Əfqanistanla sərhəddə Taliban döyüşçülərinə qarşı əməliyyat həyata keçirirlər. Rəsmilərin açıqlamasına görə hərbçilər radiostansiyada daxil olmaqla 4 hərbi əməliyyat mərkəzini dağıdıblar. Bundan başqa yeraltı sığınacaq da aşkara çıxarılıb ki, buranın Talibanların işgəncə otaqları olduğu təxmin olunur. Hazırda hökumət qüvvələri qarşısında duran vəzifələrdən biri Talibanların getdikcə artan hücumlarının qarşısını almaqdır.
Futbol üzrə 13-cü Avropa çempionatının qalibi İspaniya millisi oldu. Avstriyanın paytaxtı Viyanada keçirilən final oyunda İspaniya millisi Almaniyalı rəqiblərini 1-0 hesabı ilə üstələdi. Fernando Torres'in 33-cü dəqiqədə vurduğu gol İspaniyaya qələbə qazandırdı. Bu, Prinellilərin Avropa çempionatında ikinci qələbəsi idi. İlk dəfə 1964-cü ildə SSR-ini yenərək Avropa çempionu olublar. Almaniya millisi isə bununla 6-cı dəfə idi Avropa çempionatının finalında çıxış edirdi və 3-cü dəfə idi ki, məğlub olurdu. Almaniya millisi sonuncu dəfə 2004-cü ildə Avropa çempionu olub.
Bu haqda birazdan danışacaq idman şərhçimizdən, hələ isə xəbərlər davam edir. Avstraliyada Ian Asher internet vasitəsilə öz həyatını satışa çıxarıb, öz evini, bütün əmlakını, iş yerini və dostları ilə görüşmə imkanını internet auksiyonuna çıxarıb. Ian Asher 5 illik ailə həyatı dağılandan sonra belə bir addım atmaq qərarına gəlib, auksiona qoşulan bir nəfər 2 milyon 200 min dollar təklif edib, amma Ian Asher bunun saxta olduğunu öyrənib. Nəticədə isə 380 min dollarla razılaşıb, halbuki bu məbləğdən 100 min dollardan daha çoxuna bel bağlamışdı.
Xəbərlər bu qədər. Xəbər Ətər verilişi isə elanlardan sonra davam edəcək.
Mən bu iş üçün özelliği kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər. Nə incirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqlar açıq aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyirdim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Bir daha sabahınız xeyir, Azadlıq radiosunda xəbərətər proqramı davam edir. Bu səhər bizə axıra kimi qulaq assaz, nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Rusiya prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfərindən öncə Ukrayna prezidentinin işgüzar səfəri başlanır. Ukraynada Rusiya ilə Qərb arasındakı savaşa qoşulurmu?
Dünən imtihan verən abituriyentlərin valideynləri daha həyəcanlıymış. Üçüncü qrupa qəbul imtihanlarında müxbirimizin görüb eşitdikləri.
44 ildən sonra İspanlar təkrar çempion oldular, Almanlarsa 4-cü dəfə çempion olmaq şansını əldən verdilər. Futbol üzrə Avropa çempionatı başa çatdı. Bu haqda sonra futbol şərhçimizlə danışacağıq. Hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalında olacaq.
Xəbərətər verilişi davam edir. Bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Bakıya gəlir. Səfər rəsmi xarakterli deyil, işgüzar səfərdə hər hansı sənəd imzalanacağı, konkret məsələlərin müzakirə olunacağı da gözlənmir. Hər halda Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyindən mətbuata verilən qısa açıqlamada belə deyilir. Prezident Yushchenko Ukrayna şairi Taras Şevçenkonun abidəsinin açılışında və Ukrayna mədəniyyət günlərində iştirak edəcək.
Yerli politoloqlarda sual doğuran budur ki, Viktor Yushchenko Azərbaycana sadəcə Şevçenkonun abidəsinin açılışına baxmağa, Ukrayna mədəniyyət günlərində iştirak etməyə mi gəlir? Əslində, bu səfəri cəlb edəcəkdən başqa bir məqam da var. Bu səfər Rusiya prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfərindən öncə baş tutur. Bu bir təsadüfdürmü, yoxsa Azərbaycanlı politoloqların iddia etdiyi kimi işgüzar səfərin arxasında enerji maraqları gizlənir?
Bu haqda Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruclu ilə danışacağıq. Ərəstun bəy, sabahınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Ərəstun bəy, sizcə bu səfərin arxasında, deyək ki, belə demək mümkünsə, pərdə arxası məqamlar varmı? Yəni, Rusiya prezidenti ilə Ukrayna prezidentinin səfəri arasında əlaqə görmək olarmı?
Şübhəsiz istənilən əlaqə hər halda var. Bilirsiniz ki, hal-hazırda Rusiya keçmiş Sovet Respublikaları olan müstəqil ölkələrin Rusiya yönümlü siyasət aparmasında maraqlıdır və Rusiya bu istiqamətdə bu dövlətlərə ən müxtəlif sahələrə dair siyasətinə görə təkliflər göstərir. O cümlədən Rusiya prezidentinin Azərbaycan səfəri də Azərbaycanda Azərbaycanın xarici siyasətində Rusiya meyilliyin artmasına yönələn bir məqsədli səfərdir, yönəlməsinə hədəflənən səfərdir. Və bu baxımdan Ukrayna prezidentinin Azərbaycanın səfəri Dmitri Medvedevin səfərindən qabaq bu təsadüfü sayıla bilməz. Hətta təsadüfü olsa da belə, hər halda Ukrayna burada Quam çərçivəsində Azərbaycanın demək, Qərb ilə, Avropa ilə əməkdaşlıqdan imtina etməməsinə və bu əməkdaşlığı gücləndirməsinə çağırmağa maraqlıdır.
Hər halda belə meyil var mı ki, belə çağırışda bulunsun, belə demək mümkünsə Ukrayna? Azərbaycan tərəfindən belə meyil var?
Bəli, belə bir meyil ola bilər, o istisna olunmur. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hakimiyyəti daim bəyan edir ki, xarici siyasət kursunu balanslaşdırılmış olaraq həyata keçirir. Yəni, Rusiya ilə Qərb arasında bir balans siyasəti yürüdür və Rusiyanın müəyyən təzirliyi və təsir altında Azərbaycan bu siyasətini Rusiya yönəldə bilər. Var belə təhlükə həmişə var və Ukraynada bunda bunun baş verməməsində maraqlıdır. Çünki bilirsiniz ki, Qərbin bu gün keçmiş SSR məkanında öz xarici siyaset, xarici siyaset ve öz partnerleri ile esas kurduğu belə deyək ki, siyasi xətt Qam xəttidir. Yani Ukrayna'da bu bunun tərkib hissəsi olduğundan Azərbaycanın burada mövqeyi artıq önemli ola bilər.
Ərəsun bəy, bəs sizcə enerji məsələlərinə də toxunulacaq mı? Çünki Azərbaycan Nabuko layihəsi ilə bağlı Türkiyə ilə anlaşa bilmirdi. Bu arada Azərbaycan da Rusiyadan təklif almasaq da fikirlər səsləndi. Ukrayna Azərbaycanın fikrindən daşındırmaq üçün gəlmirmi sizcə?
Bir daha deyim ki, yəni əlbəttə Rusiyanın siyasəti burada Azərbaycanı hər tərəfli qərbdən çəkindirməyə yönəlibdir. Təkcə siyasi məsələn mənada deyil, həm də iqtisadi mənada, elə qaz layihəsində iştirak mənasında Azərbaycanın Rusiyanın daha çox partner olmasına çağırışa yönəlib Rusiyanın siyasəti və təbii ki, Ukraynada Ukrayna prezidenti çox konkret mesajlarla gəlir yəqin ki, Bakıya və Ukrayna prezidenti bu situasiyada daha çox mən deyərdim bir növ qərbi təmsil edir. Və ona görə də Bakının Rusiyaya demək meyillənməsi və Rusiyanın siyasətinə qoşulması qərbin maraqları üçün və o cümlədən Ukrayna maraqları üçün real təhlükə olardı. Bu baxımdan Ukrayna prezidentinin səfəri də Azərbaycanın mən deyərdim belə ki belə deyək ki Rusiyanın təzyiqlərindən qorumağa yönəldi.
Təşəkkür edirik Ərəsun bəy. Hər halda belə başa düşək ki, Ukrayna qərbin elçiliyini eləyəcək. Qərbin adından elçi kimi gəlir Azərbaycana bugün. Səfər rəsmi olmasa da işgüzar xarakterlidir. Telefon xəttində Ərəsun Oruçlu idi, Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Və xəbərə tərsə birazdan davam eləyəcək.
Dünənsə Azərbaycanda daha çox həyəcanlılar, siyasətçilər deyildi.
Abituriyentlər və valideynlər idi.
İmtihanı idi, üçüncü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtihanı idi və ilk imtihanı idi, hələ digər qrupların imtihanları qarşıdadır, belə deyək. Birazdan qəbul imtihanlarından danışacaq, indi isə bir elanı dinləyək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramı öz işini davam etdirir. Bugün bazar ertəsidir. İyunun 30-u sonuncu gündür. İyun ayının 30-un, yəni ayın sonuncu günüdür. Və baxaq görə bugün çıxan qəzetlər nədən yazılır? Əslində, bugün çox qəzet yoxdur əlimizdə. Dünən istirahət günüydü deyim, qəzetlər işləməyiblər. Əlimizdə Futbol Plus qəzetidir, Yeni Müsavat, Azadlıq və bir də dünən çıxmış Azərbaycan qəzetidir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Amerikadan hakimiyyətə növbəti tələb var.
Futbol polisi yazır ki, imperator tapmacası terim 10 səbəbə görə gedə bilər.
İndi isə qəzetlər haqqında daha ətraflı. Azadlıq qəzeti yazır ki, Amerikadan hakimiyyətə növbəti tələb var. David Kramer deyib ki, jurnalistlərə qarşı baskıları, təhdidləri törədənlər qanun qarşısında məsuliyyət daşımalıdırlar. Prezident Bush ABŞ üçün ən güclü tərəfdarların demokratiya sahəsində addım atmış tərəfdaşlar olduğunu deyib. Bu, David Kramerin dediklərdə Azadlıq qəzeti yazır.
Ülkər artıq 15-ci dəqiqə işləyir 9-a. Gəl bu saat olan xəbər başlıqlarını xatırladaq, sonra qəzetənin içmalını davam etdirərik.
Bugün Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko Azərbaycana işgüzar səfərə gəlir.
Fransada hərbi poligonda baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində 16 nəfər xəsarət alıb.
BMT-nin rəsmisi deyir ki, Əfqanistanda döyüşlər zamanı həlak olan mülki şəxslərin sayı ötən ilə müqayisədə 3-2 dəfə artıb.
İspanya millisi futbol üzrə 13-cü Avropa çempionatının qalibi oldu.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Ukrayna Rusiya ilə Qərb arasında enerji savaşına qoşulur. Bunu Yeni Müsavat yazır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Bakıya bir günlük işgüzar səfərə gəlir. Rəsmi məlumatlara görə səfər işgüzar xarakterli danışır, hər hansı sənəd imzalanmayacaq. Və maraqlıdır ki, Yushchenko Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Bakıya səfərinə cəmi bir neçə gün qalmış Azərbaycana işgüzar səfər etməyə qərar alıb. Bunu adi təsadüf saymaq çətindir, çünki Medvedevin Bakıya səfəri məhz enerji məsələsi, xüsusilən Azərbaycan qazının Rusiya ərazisindən nəqli ilə bağlıdır. Xəbər verildiyi kimi, Rusiyanın Qazprom şirkəti İlham Əliyev ilə Azərbaycanın bütün qazını Avropa qiymətlərinə almaq üçün uzunmüddətli müqavilə təklif edib. Həmin təklifi Azərbaycan tərəfi hazırda müzakirə edir, amma son günlər Rusiya və Ukrayna mətbuatında belə məlumatlar yayılır ki, Azərbaycan prezidenti təklifə razı olmağa meyillidir. Gözlənilir ki, Bakının Qazpromun təklifinə cavabır Medvedevin səfər zamanı veriləcək. Nabukko'nun Ukraynaya birbaşa dəxli yoxdur, çünki kəmər bu ölkədən keçməyəcək, Yeni Müsavat yazır, amma bu demək deyil ki, Ukrayna xəzəryanı ölkələrin qaz ehtiyatlarının hansı marşrutla nəql edilməsi ilə maraqlanmır. Beləliklə, Qərblə Rusiya arasında xəzərin enerji ehtiyatlarına nəzarət uğrunda gedən savaşda Ukrayna da oyunculardan biridir.
Rüsvay olanlar bu başlıqlı köşə yazısı Azadlıq qəzetinin bugünkü sayınlandı. Müəllif yazır ki, taleyini bu hökumətə bağlayanlar mütləq rüsvay olacaqlar. Bunu keçən əsrlərdə Amerikan hökumətinə qarşı çıxışları ilə populyarlıq qazanmış Henrikh Toro yazıb. Azərbaycandakı siyasi hakimiyyətə taleyini bağlayanların rüsvayçılığı axıra qalmır. Onlar elə bu hakimiyyətə bağlandıqları gündən rüsvay olurlar. Taleyini bu hökumətə bağlayan Fazil Qəzənfəroğlu göz qabağında deyilmi? Siyurus Təbrizli buna nümunə deyilmi? Əli İnsanov bir zamanlar İsa Qəmbərə faşist deməmişdimi? Amma indi həbsxanada milçəklərlə əlləşir. Fərhad Əliyev hətta məhkəmədə də İlham Əliyevlə dost olduğunu söylər. Müəllif yazır ki, bir zamanlar Azərbaycanı Heydər Əliyev adına Azərbaycan adlandırmağı təklif edən İlham Əliyev indi oğlunun məhbəsdən çıxarılması üçün əlləşir. Deyir ki, oğluma şər atıb. Hüquqi dövlətdə şər atmaqla heç kimi həbs elətdirmək olmaz, yazır müəllif. Çünki prokurorluq deyilən bir nəmənə var. Həmin o prokurorluq istintaq deyilən bir şey aparır ki, onda nəticəsində günahkar tapılır. Müəllif yazır ki, Ədliyyə Nazirliyi ilə üzbəüz binanı sökürlər. O binada əsasən universitet müəllimləri və akademiklər yaşayır. Binanın balkonları artıq yoxdur. Onun yerində göydələn tikmək istəyirlər. Akademiyanın müxbir üzvü olan alim isə deyir ki, bura yaxşı yerdir. Ona görə də buraya kimisi gözü düşüb. Ziyalının evini yıxmaq düzgün deyil. Və ziyalı hakimiyyətə qoşulub xalqın evini yıxırsa onda necə? Bu vaxta qədər hardaydınız? Soruşur müəllif. Rüsvay olanlar başlıqlı yazını Azadlıq qəzetinin bugünkü sayından oxuya bilərsiniz.
Və Azərbaycan qəzetinə baxaq. Bugün Azərbaycan qəzeti çıxmayıb, bazar günü çıxan qəzetin nömrəsinə baxırıq. Turizm haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa dəyişikliklər edilməsi haqqında qanun dərc olunub, eyni zamanda şərti maliyyə vahidi məbləğinin mütləq rəqəmlərlə əvəzlənməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının bəzi qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının qanunu da burada demək dərc olunub, prezidentin sərəncamı dərc olunub. Və qəzetdə demək belə bir məqalədə diqqəti cəlb edir. İnsan alverinə qarşı mübarizə səmərəli və uğurlu təşkil olunub. Bunu Cavad Şıxəliyev, polis polkovniki, Daxili İşlər Nazirliyi İnsan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin rəisi yazıb Azərbaycan qəzetinə. Və bir məlumatı da oxuyaq. Elkər, bilirəm ki, səndə bir maraqlı məlumat var, onu çatdırmaq istəyirsən.
Böyük Britaniyanın Live Luggage şirkəti dünyada ağır yüklərin daşınmasını asanlaşdırmaq üçün nəzərdə tutulmuş ilk motorlu çamadan satışına başlayıb. Hazırlanmasına 5 il vaxt sərf olmuş çamadanın hər bir çarxına 12 voltluq batareyalarla işləyən motorcuqlar quraşdırılıb. Çamadan qaçış sürəti ilə irəliləyirsə, bu enerji onun təxminən 800 kilometr qət etməsi kifayət edir. Xüsusi antigravitasiya qurğusu yükün hiss olunan çəkisini 10 dəfə azaldır.
İndi daha asan da olacaq xarici ölkələr səfər etmək
və Rusiyada maraqlı məsələ. demək, Futbol Plus qəzetinə baxaq, imperator tapmacası yazır Futbol Plus. Terim 10 səbəbə görə gedə bilər. Hazırda qardaş ölkədə ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri Türkiyə millisinin Avropa çempionatının yarım finalına çıxaran Fatih Terim'in postunda qalıb qalmayacağıdır. Demək, Türkiyə Futbol Federasiyası bu arada rəsmi saytında bir bəyanat yerləşdirib ki, Almaniya ilə oynadığımız oyundan sonra mətbuatda milli komandaya yeni baş məşqçinin gətirəcəyi ilə bağlı xəbərlər gəldi. Bunların əsassız olduğunu diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Başda Fatih Terim olmaqla milli komandada çalışan bütün şəxslərin və federasiya rəsmlərinin eyni hədəfə doğru irəlilədiyi məqamda belə yararsız söhbətlər etməklə biz heç nəyə nail ola bilməyəcəyik. Daha öncə açıqladığımız kimi Fatih Terim Dünya Çempionatı 2010-da da komandamızı çalışdıracaq. Bu arada Türkiyə mətbuatı yazır ki, 10 səbəbə görə Fatih Terim gedə bilər, demək, baş məşqçilikdən yığmanı məşq etdirməyə bilər. Bu hansı səbəblərdir? Bunu daha ətraflı Futbol Plus-da oxuya bilərsiniz.
Qəzetlərin yazdıqları barədə bu qədər. Elandan sonra biz dünən ali məktəblərə qəbul imtahanı keçilib bu barədə danışacağıq.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Xəbərətər verilişi davam edir. Dünən ali məktəblərə qəbul imtahana start verildi. Üçüncü ixtisas qrupuna sənəd verən abituriyentlər özlərini sınadılar. Sınaqların nəticəsi bu həftə bəlli olacaq. Amma dünən valideynlər abituriyentlərdən daha həyəcanlıymış.
Hətta ata-anaların həyəcanını görənlər bundan yaxşıca yararlanırmış. Necə? Həmkarımız Durna Səfərlinin reportajından biləcəyik.
İşitdikləriniz dünən Azərbaycan ali məktəblərinə 3-cü qrup ixtisaslarına imtahan verən abituriyentlərin valideynlərinin söhbətidir. İmtahan həyəcanını övladları ilə birlikdə yaşayan valideynlər istiyə bürküyə baxmadan ora-bura səpələnmişdilər. Səhər saat 8-dən bura yığışan vətəndaşlar günorta 2-yə yaxın yolu tamam bağlamışdılar. Kimi krossvord həll edir, kimi də dua oxumaqla vaxtını keçirirdi.
Uşaqdan çox həyəcan biz çəkibik valideynlər. Nasıl, indi evlad deyir, öz həyəcanımızı deyir, gəlib burada bölüşdürürük uşağı gözləməklə. Evdə oturmaqla da bir şey çıxmır.
Valla uşağım hazırlaşıb da, indi görək nə olacaq? Yəqin ki, yaxşı olar.
Allahın köməkli ilə mələ gəlsə 600 bala kimi toplayaq.
Və mən onu arzulamışam ki, o institut qutarsın. Onu əziyyət çəkməliyim. Gözləyirəm ki, qutarsın. Hələ oxuyanda da əziyyətini çəkir.
Danışmaqdan çıxartmaq olmaz ama yəni həyəcan keçirikdə nə qədər olsa.
Həyəcanlarını imtahan binasının qarşısında söhbətlə aradan qaldırmağa çalışan valideynlər ətrafdakılardan narazılıq da yaradırdılar.
Valideynlər əlaqə dolaşır. Artıq qıza ana otursun evdə, gözəl xörəyini hazırlasın, otursun sərin bir otaqda və gözləsin ki, bu uğurla qarşıda qızla ata gəlir. Hər qız uşaq olmasın, bəlkə mən gəlməz.
Məlum məsələdə valideyndə gərginlik var da bu qədər yox. Gedib o qapının ağzını kəsməyə mənası. Çəkilib buraxdı. Sevinib çıxan uşaq orada həyəcanlı çıxır. O qapının ağzına da bir yığılıb ona həyəcan yaratmaq nə mənası var ki?
Bu arada daha çox fəal görünən isə bir-birinə aman verməyən dilənçilər idi. Nə az nə çox düz 5 nəfər yığıcı Texniki Universitetin qapısını kəstirmişdi.
İndi dilənçilər. Deyir, bax, hamısı da metodunu bilirlər ki, hara verməyələm. Çünki deyir, balanın xətirinə verin.
Uşaqlar da biz oradayım, keç bu ilə evlənmə.
Abituriyentlər təxminən 2-nin yarısından etibarən imtahandan çıxmağa başladılar. Ətrafda hardasa, necə yazdın, neçəsini düz yazdın suallarından başqa heç nə eşitmək olmurdu. 3 dəfə yoxlamadan keçib imtahana buraxılan abituriyentlər hələ də gərginliyin içərisində idilər.
İçəridə həyəcanlı uşaqlar çox idi. Uşaqlar biraz həyəcanlanmışdı, amma müəllimlər uşaqlara yəni həyəcanlanmamağı və testdəki sualların asanlığından biraz bəhs elədi. İmtahan elə çətin deyildi.
Tarix çətindir.
Məncə müvəffəqiyyət qazanacağam.
3 dənə nəzarətçi var idi. Hər dəqiqədə başımızın üstündə pərənirdilər. O yüzden bu yüzden yani imkan yok götürməyə. Heç cür. Bölümdəki şəxslə danışmağa belə icazə verilmir.
Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının məlumatına görə bu il 3-cü ixtisas qrupu üzrə 9052 plan yeri ayrılıb. Sənəd verənlərin sayı isə 40 mindən çoxdur. Bu gün isə abituriyentlərin imtahan nəticələri yoxlanmağa başlanacaq. İyunun 3-ündə isə abituriyentlər topladıqları ballar barədə məlumatları qəbul komissiyasının internet saytından götürə bilərlər.
Turna Səfərlinin reportajını dinlədik.
Dünən keçirildi 3-cü ixtisas qrupu üzrə ali məktəblərə qəbul imtahanı. 1-ci qrup üzrə imtahan isə iyulun 8-də, 2-ci qrup üzrə iyulun 14-də, 4-cü qrup isə üzrə isə iyulun 20-sində keçiriləcək. Bu ilki qəbul imtahanlarında 116 mindən çox abituriyentin iştirak edəcəyi gözlənilir. Biz də onlara uğurlar arzulayırıq.
Deməli, imtahan hələ qabaqdadır abituriyentlər üçün, amma Avropalı futbolçular 4 ildən bir verdikləri imtahanı başa vurdular. Avropanın ən yaxşısı bu gecə bəlli oldu. İspanlar qalibdirlər. Futbol haqqında az sonra.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlı bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətimizə indi qoşulan dinləyicilərimizi də salamlayırıq və Azadlıq Radiosunda Xəbərətər proqramına qulaq asırsınız həftənin ilk günündə. Və bu gecə futbol çempionatı bitdi. İspanlar 44 ildən sonra yenidən Avropa çempionu oldular. Almanlar isə 4-cü dəfə çempion olmaq şansını əldən verdilər.
Futbol çempionatının son oyunu haqqında idman şərhçimiz Mahir Rüstəmli ilə danışacaq. Sabahınız xeyir Mahir bəy.
Sabahınız xeyir.
Dünənki oyunu necə qiymətləndirir? Səralda İspanların oyunu almanları kölgədə qoyurdu.
Yəni biz demişdik, gözlənilən oldu. Burada qeyri-adi heç bir şey yoxdur. Alman komandası ağır Alman yığılması artıq Türkiyənin oyunda kifayət qədər güc sərf eləmişdi. Çox təəssüf ki, Türkiyə yığılmasının adekvat gücü yox idi ki, finala çıxsın. İspanlar isə düzdür, laf sürətli oyun göstərmədilər, amma artıq elə öz oyuncularını göstərmək də bəs edir ki, Almaniya üzərində qələbə qazansınlar. Yəni, İspaniyanın qələbəsi ədalətlidir. Bütün turnir məsafəsin məğlub olmadan keçirdilər həmin Almanlardan fərqli olaraq. Yəni, bir nəfəsə, yəni İspaniya yığmasının heç bir oyunda bu turnirdə keçirdi, heç bir oyunda öz imkanlarına yəni, müəyyən bir həddən aşağı düşmədi. Amma Almaniya yığması bildiyiniz kimi həm xorvatlara uduzdu, həm türklərin oyunda kifayət qədər çətinliyinə seçdi. Bu mənada İspaniya yığması turnirin favoritlərindən biri idi və adın doğrusu.
Və İspaniya belə deyək ki, az qal 44 ildən sonra təkrar çempion ola bildi. Və neçə il idi bu sindromu qıra bilmirdi. Yəni cəhdlər olurdu, gəlirdi finala qədər, amma çata bilmirdi.
Bəli. Bu komandanın böyük turnirlər kompleksi var idi və bunu adətən belə izah edirlər ki, İspaniya bildiyiniz kimi müxtəlif bu xalqlar var, yəni Basklar, Katalonlar, Andaluslar, yəni bunlar yəni bir vahid məqsəd ətrafında birləşə bilməməsi ilə izah edildi. Yəni gördüyünüz kimi Luis Aragones bunu bacardı və həmişə bütün turnirlərdə yəni favorit qismində yollanan İspaniya axır ki, yəni adın doğrusu.
Bir şey deyək, artıq Avropa çempionatı başa çatdı və maraqlıdır. Bu çempionatı necə qiymətləndirirsiniz bir idman şərhçisi kimi? Yəni, ölü futbol izləmədik, keçən çempionatdan fərqli olaraq maraqlı oyunlar gördük. Favoritlər kim idi, uğurlar nədə idi, fərqlilik nədə idi? Buyurun.
Siz bütövlükdə bu turniri, yəni həm siz dediniz kimi ölü futbolun məhvi və hücumdan da daha çox yəni baxımlı futbolun təntənəsi kimi qiymətləndirmiyorlar və təbii ki, bu da ilk növbədə azarkeşlərin maraqlarına uyğundur. Azarkeş futbol azarkeşlər üçündür və azarkeşlər bu oyundan ləzzət ala bildi, yəni iyunun 7-sindən dünənki günə qədər. Bu mənada bu Avropa çempionatı kifayət qədər baxımlı alındı və hətta deyərdim ki, yəni bu marağına görə, yəni ümumiyyətlə futboluna görə, yəni futbolun səviyyəsinə görə bəlkə də dünya çempionatı ilə də müqayisə eləmək olar, bir üst səviyyə çatmaq olar. Hər halda Avropa çempionatı dünyada ən nüfuzlu qitə çempionatıdır. Və bildiyiniz kimi bir çox favoritlər, yəni Fransa, İtaliya ümidləri doğrultmadı. Yəni ilkin nəticələr budur ki, mənə elə gəlir biraz Avropa çempionatını biraz daha geri çəkmək olardı. Yəni təxminən 7-10 gün sonra başlasaydı daha gözəl olardı. Hər şey daha maraqlı olardı.
Nəyə görə?
Çünki futbolçular ağır çempionatlardan sonra demək olar ki, dincəlmə imkanı tapmamışlar. Yəni çempionatları qutarandan təxminən 10 gün sonra Avropa çempionatı başladı. Bu isə yəni yorğunluq hiss olunurdu futbolçularda.
Bəs Mahir bəy, hansı komandanın oyunu daha çox yadda qalan oldu? Yəni ən yaxşı komanda nominasiyasını kimi görmək olar?
Bu İspanlarda heç sonra kimlər gəlir sırada? Sıralama ilə
getirir. Xüsusi qeyd eləyərdim. Rusları, türkləri və bir də həmin Rusiyaya məğlubiyyət olmasaydı Hollandları.
Hə, Hollandların məğlubiyyəti, hə,
bu biraz müəmmalı məğlubiyyətdi, yenə də belə hesab eləmişik.
Siz niyə, keçən dəfə də söhbətdə dediniz ki, bu biraz şübhəli məğlubiyyətdir. Nə ilə izah
edin? Hollandlar çox qeyri-adi şəkildə uduzdu. Yəni demək olar ki, müqavimətsiz uduzdu. Həm daxı, həmin ruslar, ispanların oyunda göstərdilər ki, doğrudan da yəni heç də bir baş üstün olan bir komanda deyildi. Amma nədənsə Hollandiya heç cür müqavimət göstərə bilmədi bu komandaya.
Amma olur belə məqamlar, elə məncə maraqlı eləyən də çempionatı bu cür məqamlar olur.
Gözlənilməzliklərdir. Və qarşıda dünya çempionatı gəlir 2 ildən sonra. Necə bilirsiniz, indi bayaq sizin qəzetə baxdıq, redaktor olduğunuz qəzetdə yazır ki, imperator tapmacası Fatih Terim gedə bilər. Necə bilirsiniz, Fatih Terim getsə Türkiyə Avropa çempionatında, dünya çempionatında özür istəyirəm, həmin o belə deyək ki, oyunu nümayiş etdirə biləcəkmi?
Bir tərəfdən təbii ki, yəni adam istəyir ki, Fatih Terim gedib özünü Avropanın bir aparıcı klubunda, artıq klub məşqçisi kimi sübut etsin. Olub yəni, məsələn, Fiorentinada kifayətlər yaxşı nəticələr olub. Milanda isə təbii ki, ona biraz həmin o klubdakı veteranlar işləməyə imkan vermədilər və elə şərait yaratdılar ki, Terim getməli oldu. Bu mənada adam istəyir ki, Terim böyük klubda özünü sübut etsin. Amma digər tərəfdən Türkiyə yığmasının maraqları prizmasından baxanda Terimin gedişi, yəni məqsədə uyğun deyil açığı. Məsələn, mən Türkiyədə bugün Terimi əvəz eləyəcək səviyyədə, yəni elə bir xarizmatik bir figur görmürəm, yığma məqsədi kimi.
Təşəkkür edirəm Mahir bəy və buyurun. Mən keçən dəfə dedim, futbol çempionatı başa çatır, amma təəssüflənməyək, qarşıda olimpiada var avqustda və biz o zaman da sizinlə hər səhər olimpiya oyunlarını şərh edəcəyik.
İnşallah.
Təşəkkür edirəm. Telefon xəttində idman şərhçimiz və Futbol Plus qəzetinin redaktoru Mahir Rüstəmli idi. İndi isə bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Bugün Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Azərbaycana işgüzar səfərə gəlir.
Fransada hərbi poligonda baş vermiş bədbəxt hadisə nəticəsində 16 nəfər xəsarət alıb.
BMT-nin rəsmisi deyir ki, Əfqanistanda döyüşlər zamanı həlak olan mülki şəxslərin sayı ötən ilə müqayisədə 3-2 dəfə artıb.
İspaniya millisi futbol üzrə 13-cü Avropa çempionatının qalib oldu.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişi sona yaxınlaşır, amma verilişi sona çatdırmamışdan öncə bir saytımızdan sizə məlumat çatdıraq. Saytımızın ünvanı 3wazadlıqradiosu.az-dır və biz burada forum keçiririk. Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir sualı altında.
Azərbaycan 2001-ci ildən bu quruma daxil olub və təşkilata girərkən ölkənin demokratikləşməsi, insan haqlarının qorunması istiqamətində Azərbaycanın qarşısında bir sıra öhdəliklər qoyulub. Necə fikirləşirsiniz Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir? Və mesajları çatdıraq. Seymur Umudov yazır Almaniyadan. Avropa Şurasının üzvlüyü Azərbaycan hakimiyyətinə sadəcə onlar qarşısında götürdüyü öhdəliklər barədə yalan məlumat verməyə məcbur edir. Çünki bu öhdəliklərə demək olar ki, əməl olunmur.
Student yazır Kürdəmirdən, Azərbaycan bu quruma üzv olmaqla özünün demokratik dəyərlərə sadiq qaldığını göstərir, amma onun verdiyi təklifləri dəyərləndirmir.
Və Emil yazır bizə Bakıdan, bir ölkədəki insanı oturduğu yerdə evindən çıxartsınlar, hansısa nazirin binanın yerləşdiyi əraziyə gözü düşdüyü üçün binanı qəzalı elan etsin, sakinlər öz halal evlərinə buraxılmasın, Avropa Şurasına üzvlüyün Azərbaycana nə verdiyi barədə danışmaq yersizdir.
Forumdur bu bizim saytda, Avropa Şurasına üzvlük Azərbaycana nə verir sualı altında. Əgər sizin də fikirləriniz varsa, gəlin bizim saytı 3wazadlıqradiosu.az saytına və fikrinizi bildirin. Biz də çalışacaq ki, onu efirdə səsləndirək.
Təşəkkür edirik ki, bu səhərdə bizi seçdiniz, bizi dinlədiniz Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramını. Əgər
kiçicik hatalarımız oldusa, kusurlarımız oldusa buna görə üzrxahlıq edirik. Çünki bu gecə futbol çempionatının sonuncu günü idi və biz oyuna baxmışıq, bir qədər də gec yatmışıq, ona görə xətamızı bağışlamanızı istəyirik. Və sağollaşırıq, 25 dəqiqə sonra burada olacaq yenə biz.
Aha, bu 35 dəqiqədə həm söhbətiniz biz idik, mən Ülkə Rakif qızı.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı.
Saat 9-a can salamat qalın.
Hələlik.